galā koncertā būs klasiskais hip-hop. Arī tā dejo konkursu laureāti, tas ir ar moderno, ar hip-hop. To mēs varēsim baudīt. Turpretī arī blakus būs Artjoms Avčerenko, Lielā teātra jaunākā baleta zvaigzne. Viņš būs šeit ar partneri, būs Vācijas valsts operas pirmā balerīna ar moderno baletu. Horeogrāfu, kurus mēs nezinām, kuri nekad šeit nav savus darbus rādījuši un veidojuši, būs Ungārijas balets, par kur mēs ļoti maz ko zinām. Un bez šaubām igauņi un lietuvieši, bez viņiem mēs nevaram, jo tas ir Baltijas baleta festivāls.